Na makiondoka hapo George ajitoa ngine unajikuta michezo kwa nami Jason Sagile Sports Arc Bishop kwa mwanangu Paul Nzikuma na Sport Academy kiwemo matokeo na uchambuzi pia hatua ya mkondo wa pili michuano ya robo finali klabu bingwa barani Afrika na pia Uganda kifuzu kitafuzu kuingia kwa nia wasili 17 kule Morocco ikiwa ni michuano ya Afrika lakini pia Kenya yawania kufuzu kuingia msuru dunia wa raga dunia 7 kile upande kwa upande wanawake lakini pia michuano ya klabu bingwa kwa upande volleyball inaendelea huko Abuja Nigeria chamale pia miaka 31 baada ya mauaji ya kimbari huko Rwanda mwanaberutu yuko standby kuweza kutoa mafahamisho labda ya electric sport ni kipi akiwa huko Kigali Christopher Karenza ni pia uchaguzi wa noka tarehe 24 mwezi wa Aprili chamale pia Mosala atia kandarasi mpya klabuni Liverpool lakini je pia Arsenal je huenda ikaibandua Madrid Real katika michuano ya klabu bingwa Ulaya wiki ijayo hili jukwaa la michezo karibu sana
jukwaa la michezo kwingineko barani Afrika
tuanze barani Afrika Nzioki kwenye jukwaa la michezo weekend hii
Naam barani Afrika tunaanzia Dar es Salaam
ambapo Simba ilifuzu nilikwambia kwamba kwenye soka mpira udunda na Simba naiona kifuzu kuingia tu finali na ikaibandua Almasri ya Misri.
Mpira huku dunda hapa. Simba walijikakamua kweli kweli. Kumbuka kwamba mechi hii wakati inachezwa mkondo wa kwanza Almasri wakiwa nyumbani kule Cairo, Simba walijitengenezea mlima mkubwa sana kwa sababu waliruhusu magoli mawili ambayo ukiangalia yangezuilika na ni magoli ambayo Almasri hawakufa kufunga. Na ndio maana tulisema kwamba Simba wamejitengenezea mlima mkubwa sana wa kukwea. Lakini Simba wakatuonyesha kwamba wana uwezo wa kukwea huo mlima nyumbani Dar es Salaam kwa Mkapa na hilo likawezekana. Ilikuwa ni mechi ngumu sana. Nilitizama toka kipindi cha kwanza hadi wakati wanaelekea katika hatua ya penalti na Simba niseme kwamba imeshakuwa timu kubwa barani Afrika. Tukizihesabu hizo timu tukianza na nafasi ya kwanza hadi ya sita, Simba hakosekani humo katika hizo nafasi. Kwa hivyo nadhani kwamba Simba kwa sasa ni timu ambayo kama unavyosema wana nafasi kubwa sana ya kuingia hatua ya finali kwa sababu sasa wamefuzu nusu finali dhidi ya timu ambayo ilikuwa inaonekana ina uwezo labda wa kupata alama moja wakiwa pale Dar es Salaam lakini hilo lilishindikana na mlinda lango Musa Kamara ameibeba Simba mabegani mwake.
Bila shaka ni kwamba Simba futi ushindi huo wanapanda nafasi ya 4 katika ubora vilabu barani Afrika na kwa basi nafasi ya 4 katika ubora vilabu barani Afrika Simba baada ya kuifuzu baada ya kuifunga Almasri ya Misri kwenye kombe la shirikisho kupita penalti magoli kwa moja na kuibandua Almasri ambayo imefuzu hatua hiyo mara mbili. Tusikie mashabiki wa timu hiyo wekundu Msimbazi walizungumza baada ya mchezo huo kwa Dar es Salaam Tanzania.
Hii tumevuka! Tumevuka Simba nguvu moja! Mondo bayo bwela!
Mnyama hapa Benjamin hatoki mtu. Hapa hatoki mtu. Bwana tunamsubiri Zamaleki tunapiga hapa hapa.
Nipenda sana Simba. I love you Kamara. Mtakupa dadangu Kamara.
Mchezo ulikuwa very tough. Kila mtu alihitaji kufuzu kwa namna moja ama nyingine. Alhamdulillah Mwenyezi Mungu alikuwa upande wetu. Tunashukuru tumeweza kupata matokeo. Tumeweza kufuzu. Na mimi nitakuwa na kitu cha kuwa historia familia yangu ama kizazi ambacho kinakuja kupitia mimi nini ambacho kilitokea. Kwa hiyo binafsi ninafarijika. Na hii ni tiketi ya mimi kupanda ndege kwa watu ambao hawajui. Pale Misri tunapokwenda kucheza na Zamalek.
Hapo ni Dar es Salaam ugani mkao unasema kwamba ubaya ubwela.
Walisema kwamba hatoki mtu na hii tunavuka. Walikuwa wanaashiria kwamba wakati huu lazima wavuke. Unajua kuna lile jina walikuwa wanaitwa mwaka robo. Sasa mwaka robo litokana na wao kufika hatua nyingi za robo finali siku za hivi karibuni bila kufuzu kuingia nusu finali na mashabiki wao watani ambao ni Yanga wakaja na ile jina la yule Simba ni mwaka robo. Yaani yeye ikifika hatua tu yake ni robo finali anaishia pale. Na amefika huko amekutana na Wydad, amecheza, ametolewa. Ukiangalia Simba ni timu ambayo imekutana na Al Ahly, timu kubwa barani Afrika, mara si moja, si mbili. Kwa hivyo ukiangalia kwa sasa Simba sidhani kama kuna timu ambayo inafaa kusikia kwamba tunacheza na wao, alafu Simba wanakuwa na kiwewe eti kwamba tuenda tukatolewa. Nadhani kwamba ni wakati wao na wao pia waheshimu hiyo nafasi ya nne uliyotaja.
Watacheza na timu kutoka Afrika Kusini, Stellenbosch ambayo pia ilifuzu ama ilifunga Zamalek goli moja kwa bila jumla, lakini pia Constantine ilifunga USM Alges magoli kwa mbili na kufuzu kwa hiyo ya robo finali. Like pia Mimosas ilibanduliwa na RS Berkane kufungwa mbili bila kwa jumla. Itakuwa nakutana katika michuano hiyo ya nusu finali kwenye klabu bingwa Champions League Africa. Sundowns ilifuzu baada ya kupiga Tunis goli moja kwa bila jumla. Al Ahly kafunga Al Hilal Omdurman mawili kwa bila kwa jumla. MC Alges kabanduliwa na Orlando Pirates goli moja kwa bila. Pyramids ikaibandua FAR Rabat ya Morocco magoli 4-3 kwa jumla. Hivi sasa ni kwamba kwenye nusu finali Mamelodi Sundowns dhidi ya Al Ahly lakini pia Pirates dhidi ya Pyramids Lions kwenye nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kwenye michuano ya AFCON Under 17 kwa Morocco ni kwamba Uganda fukuzia kufuzu michuano ya kombe la dunia wasi 2017, na hii ni kufuatia kumaliza nafasi katika kundi lao, na ni kwamba wanakuwa wanachuana hii leo dhidi ya Gambia saa 1, lakini pia Misri wanacheza na Angola saa 4 katika michuano ya kufuzu kwa nia kufuzu kombe la dunia wasi 2017 kwa vijana huko Morocco. Sasa kwenye raga nzio ni kwamba wiki jana tumezungumzia Kenya Sevens ya Kenya Shujaa ikifuzu kuingia katika hatua za mchujo katika mashindano ya LA mwezi Mei, na ni kwamba watakupania tiketi ya kusalia kwenye msururu wa dunia saba kila upande. Lakini pia tumeona wanawake leo pia imeweka historia pana, maana kwamba imefuzu pia michuano hiyo baada ya kumaliza nafasi ya baada kufuzu finali hiyo. Hii ni baada ya kwenye makundi kufunga Belgium 12 kwa bila, kisha kupigwa na Thailand 28 kwa 12, kisha kuilaza Colombia 12 kwa 7, lakini kupigwa na South Africa 22 kwa 10 kwenye michuano hiyo ya nusu finali. Kenya Lionesses na Kenya Sevens zinafuzu kuingia hatua ya mchujo ya LA mwezi Mei 3 hadi tarehe 4.
Mei 3 hadi tarehe 4, ambapo pia tuseme safari wamekaribia kukamilisha, lakini bado hapa kuna Brazil, kuna China, kuna Ireland, kuna Hispania na kuna Afrika Kusini, Argentina pamoja na Colombia katika mchujo huo wa kushuka au kupanda daraja utakaofanyika huko LA. Niseme kwamba sina mengi ya kuizungumzia timu ya Kenya Lioness, lakini timu, kocha wa timu ya taifa Shujaa ndiye alikuwa na itimu, bwana Kevin Wambua. Kwa hivyo hii ni kazi ya mikono yake ambayo sasa inaonekana. Kakuwa na timu ya taifa ya vijana wa kiume, umeona mahali ambapo amewafikisha na wapi watakuwa wana atafuta uhai wao kwenye hizo mechi za LA wakati huo, na umeona walichokifanya Singapore. Timu changa kabisa ambazo ameanza kuzirudisha tena katika nyota ya raga duniani.
Na ni kwamba sasa hivi wanjani wacheza Kenya Lionesses na dhidi ya Thailand katika mchuano kwa nafasi ya 3, na wanaongoza Kenya Lionesses kwa alama 20 kwa 19 katika mchezo chezo huko Poland katika mji wa Krakow. Tuelekee huko Abuja Nigeria, ambapo ni kwamba timu ya Kenya volleyball ya Kenya Pipeline inaweza kufuzu kumaliza nafasi toka baada ya kushinda michuano yao awali, lakini kwamba hii leo wanacheza mchezo wao dhidi ya klabu gani, dhidi ya FC Carthage kutoka Misri katika kuonea mshindi wa 3, na katika finali hiyo itakuwa inachezwa huko Abuja ni kati ya Zamalek dhidi ya Al Ahli, kwa ni wote kutoka taifa moja, taifa la Misri. Lakini leo pia tumeshuhudia nafasi ya 5 mchezo wao kati ya Wakenya wawili, Kenya Prisons na pia KCB ukiahirishwa kwa muda mfupi, kisa ni masuala ya usalama, lakini kwamba utakuwa hizo kidogo. Lakini hapo awali pia tumeshuhudia klabu kutoka kule Rwanda APR Rwanda Army kifungwa na Lito 3-1, lakini pia Mayoken Evolution ikilaza Descartes Women maseti 3-2, lakini pia Soko Sim ikilaza Spiking Stars seti 3-2. Michuano hiyo ni ya klabu bingwa barani Afrika mchezo wa voliboli kwa upande wa wanawake.
Jukwaa la michezo kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati.
Bila shaka ukiwa huko Kigali saa 11 jioni atakapoendelea kipindi ya wani jukwaa la michezo kwa nami Jason Sagina Sports Arc Bishop, niko na mwenzangu Paul Nzioki mwana sporti. Wiki hii huko huko Rwanda, taifa la Rwanda liliadhimisha miaka 31 tangu mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi mwaka 1994 yaliyopelekea mauaji ya watu 800,000 katika muda wa siku 100. Sekta michezo ni miongoni mwa sekta zilizosambaratika. Mwandishi wetu kutoka Rubavu nchini Rwanda Christopher Karenzi anasimulia zaidi.
Rwanda ilipitia kipindi kigumu cha mauaji ya kimbari mwaka 1994. Katika sekta ya michezo, miongoni mwa waliofariki wakati huo ni pamoja na wachezaji wa soka. Shehe Bahame Hassan, ambaye amekuwa na nyadhifa mbalimbali hapa nchini, alikuwa ni mchezaji wa Etincel.
Tulipoanza kucheza, mechi ya kwanza tulicheza na Espoir ya Changugu. Tukachezea Kigali, tukaifunga mabao 3-1. Baada ya hapo ndipo tarehe 6 ikaja kujulikana usiku kwamba aliyekuwa rais wa Rwanda Habyarimana amefariki usiku. Hapo tarehe 7 ndo walianza mauaji, habari zikatokea, ndo vurugeni zikaanza.
Baadhi ya wachezaji wa Etincel wanaokumbukwa ni pamoja na Rudasingwa, Jean-Marie Vianney, Sem Kanya na Sem Taga Foste. Sheikh Hassani anamkumbuka sana Jean-Marie Sem Kanya, ambaye alikuwa mchezaji mahiri.
Tena yeye alikuwa kiwekwa katika uwanja dakika 15 za mwisho, na anapoingia kweli anafanya mabadiliko. Sasa huyo Sem Kanya, watu wote tulisikitika, hadi leo bado tunasikitika, kwa sababu walimuua kanisani. Alienda kujificha kanisa ya Adventiste huko, hapo ndo walimfuata, watu wakamuua. Ni mtu ambaye alikuwa analeta raha, analeta furaha kwa watu. Na miongoni mwa wale ambao walimchukua, kuna washabiki wa Etincel. Hawakukumbuka mema ambayo alikuwa akiyatenda, hawakumbuka uzuri ambao alikuwa akiutenda.
Juma Para alikuwa mchezaji wa zamani wa vilabu tofauti tofauti hapa nchini Rwanda, kama Etincel na Rayon Sports, Virunga ya Goma huko DRC, zamani kitwa Zaire, na timu ya taifa ya soka ya Rwanda Amavubi. Juma anawakumbuka baadhi ya wachezaji waliopoteza uhai wao na mkewe aliponea chupchupu wakati wa mauaji ya kimbari dhidi ya Tutsi 1994.
Nikikwambia juu ya mambo utashangaa sana. Sinaweka mke wangu aliponeshwa na jina langu. Wakati genocide inaanza walikujaga pale nyumbani.
Leo palikuwa Mtusi.
Mtusi. Wakasema hapa ni kunyumba ya Mtusi. Nikamkamata mke wangu nikamhamisha kwa mkwe wetu alikuwa hapa chini hapa, akamficha chini ya kitanda, akachungulia hawakumuona. Sasa kisha wakamtoa, wakambeba hapa chini kwa padiri.
Christopher Karenzi, Kigali, Rafiki Swahili.
Asante sana Christopher Karenzi kwa kuwa Rubavu nchini Rwanda. Labda neno moja kwa makovu yaliyoachwa katika mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka hiyo mwaka 1994.
Nadhani wanaishi kwa amani sasa. Wakati mwingine vitu kama hivi vikitokea, kitu ambacho huwa kinafuata ni ama taifa livurugike kabisa upate hakuna amani. Lakini kwa leo Rwanda tuseme kwamba wapo afadhali kidogo kwa sababu wao wana amani tokea tukio lile, na hata kwenye sekta ya michezo ukizungumzia bado michezo inaendelea na hakuna vurugu.
Na ina Amerika pakubwa tena huko Rwanda. Lakini wiki hii huko nchini Kenya Nzioki tulikuwa habarisha wiki juzi kwamba kulikuwa na mwakilishi mmoja ambaye ni katibu mkuu wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya NOC, anaitwa Francis Mutuku, ambaye alitangaza nia ya kuwa rais mpya wa NOC. Lakini tena wiki hii tumeshuhudia Shadrack Maluki ambaye ni naibu wa kwanza wa rais, chini yake rais anayeondoka Paul Tergat akitangaza nia ya kuwa rais mpya katika uchaguzi utakofanyika mwezi huu tarehe 24 hapa Nairobi nchini Kenya. Lakini Shadrack Maluki ambaye amehudumu kwa miaka 8 kama naibu wake Paul Tergat amezingatia maslahi ya wanamichezo, lakini pia kuangalia ustawi wa wanariadha, lakini pia kuangalia namna ya kujumuisha michezo mingine mingi katika Olimpiki kuelekea michezo Olimpiki ya Marekani LA mwaka 2024. Lakini huyo hapa Maluki akieleza ni kwa nini alichaguliwa, lakini pia akieleza nia yake ya kuwa rais mpya wa NOC nchini Kenya.
Mimi mwenyewe ninajua hicho kiatu nishakivaa nikiwa mchezaji. Mimi sitafuti kazi sijui. Mimi natafuta kazi nikiwa najua umuhimu wake. Manake ninajua ni wapi nilikuwa ningesaidiwa na ningefika wapi. Hivi sasa natafuta kazi ambayo itasaidia yule mchezaji vile mimi mwenyewe ningesaidika. Kusema kweli, katika hiyo 9-10 mchezaji ndiye dhumna kubwa zaidi, ndiye mtu wa kushughulikia zaidi, ndiye mtu ambaye tunatakiwa kuelekeza usaidizi wetu na chochote kile. Na lazima tukiokote kutoka chini kwa ule mtoto mdogo, ndiposa tuwe na matarajio makubwa zaidi ya kukuza kile kipaji. Ndiposa taifa letu tukufu likaweze kung'aa zaidi katika ile michezo ya Olimpiki.
Sauti yake Shadrack Maluki ambaye pia ni rais wa mchezo wa judo nchini Kenya, achambali pia mwenyekiti wa mchezo huo barani Afrika, ambaye kwenye manifesto yake Nzioki ameainisha vigezo vinne ikiwemo wazi kwenye uongozi, ujumuishaji wa michezo yote kwenye mashindano ya Olimpiki, udhibiti wa kifedha, lakini pia maslahi ya michezo kwa kujumuisha kwenye uongozi, lakini pia kufanya maamuzi. Na hapo kwa michezo amejumuisha bingwa mara mbili Olimpiki Eliud Kipchoge, ambaye alitajwa kuwa mwakilishi wa wanamichezo wa kiume, lakini pia anahodha timu ya taifa ya raga kina dada Kenya Lionesses Grace Adhiambo akitolewa kuwa mwakilishi wanamichezo wa kike.
Mimi nadhani kufikia sasa ni watu wawili ambao wamejitokeza na kuangalia wote, hata useme sijui anapanga kufanya nini, wanapanga kufanya nini, wote agenda zinakaa sawa tu. Kwa sababu kama tutauliza kazi iliyofanyika kwenye NOC, watu wawili watakuwa na maswali ya kujibu.
Maana wamehudumu.
Kwa sababu wamehudumu, wamehudumu katika kipindi kimoja na kila mmoja amekuwa na nafasi yake. Maluki yupo kwenye judo, Mutuku yupo kwenye tenisi. Kwa hivyo pia wote, kila mmoja pia ana shirikisho lingine ambalo amekuwa akihudumia. Kwa hivyo nadhani ingekuwa ni tofauti kidogo kama tungekuwa na labda mwanariadha ambaye anataka kuongoza au mchezaji tu ambaye hajakuwa katika uongozi wa shirikisho lolote lile. Labda ndo tungekuwa na tofauti, lakini kwa sasa nadhani yeyote atakayechaguliwa, wote agenda zinakaa sawa. Ni swala la watakaopiga kura wanamwamini nani.
Katika uteuzi wake Maluki pia alizingatia usawa jinsia, na alimteua Waweru Mududa ambaye ni naibu wa rais katika shirikisho la volleyball nchini Kenya kuwa mwakilishi wa kike. Na huyu hapa Waweru Mududa akizungumzia kuhusu uteuzi huo, lakini pia jinsia katika uongozi huo.
Nahisi kuwa tutatekeleza yale maoni ya kina mama na wasichana pale nje, because ile yale yametukumba kama kina mama miaka zote kwa sporti ni to ensure kuwa we are represented at that table where decisions are being made.
sauti yake Wairuda ambaye ni mwakilishi wa kike katika timu mpya yake Shadrack Maluka, ambaye pia alisisitiza haja kufanya kazi kwa karibu na rais mpya wa kamati olimpiki kimataifa Christy Coventry ili kuinua mafanikio ya olimpiki bara la Afrika na maendeleo mchezo huo barani Afrika. Ligi za Kenya zimeendaje leo?
Leo hakuja kuwa na mechi za ligi kuu, kumekuwa na mechi za kombe la shirikisho. Hata tukasema kwa sababu mshindi hapa ndio yule alikuwa anakwenda kupambana katika mechi za kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa Gor Mahia amepata ushindi dhidi ya Bandari 2-0. Denmark FC imeshindwa na Kariobangi Sharks 3-1. Kisha Nairobi United dhidi ya KCB akamaliza sare ya kutofungana, lakini kwenye penalti Nairobi United wakapata ushindi dhidi ya KCB wakifunga mikwaju sita dhidi ya tano ya KCB.
Hao ndio waliobandua pia Tusker, na leo amerejea kwa mara ya kwanza mshambulizi Omala klabuni Gor na amefunga bao.
Klabuni Gor Mahia inaonekana maisha ya kwenda Ulaya yameshindikana kabisa. Na sio mara ya kwanza kwa maisha kushindikana kwa Benson Omala. Nadhani hata kulikuwa na wakati wa taarifa kwamba huenda akaelekea kaskazini mwa Afrika, lakini imeshindikana. Wasijawahi kujua ni watu ambao wanaifanya ile biashara yake kutoka Gor Mahia kuelekea hivi vilabu inashindikana, ama ni kitu gani huwa kinafanyika, lakini ndio hivyo amerudi Gor Mahia. Akirudi Gor Mahia, kitu ambacho huwa kinamsaidia Omala ni anapata muda wa kucheza. Inavyokuwa ni tofauti sana na inavyokuwa ni hivi vilabu ambavyo vinamhitaji. Huwa Wakenya wengi wanatamani kumuona kwa sababu amekuwa akisema labda akistaafu Olunga ndiye mshambulizi sahihi wa kuja kuziba pengo lake.
Huko Burundi leo Royal Vision imeilaza Kayanza 9-2. Flambeau de Saint imebamiza Ngozi City 4-0. Dynamic imefunga Olympic Star goli mawili kwa moja. Na huko Uganda, mechi moja baada ya usiku leo ni kati ya Kampala City dhidi ya BUL.
Na sasa kinachojiri kwingineko duniani.
Bwana, duniani ni kwamba Mo Salah ameamua kwamba hataondoka klabuni Liverpool na ametia kandarasi miaka miwili hadi mwaka 2027. Salah alijiunga na klabu hiyo mwaka 2017 kutokea Roma Italia, na ameshinda jumla ya mataji 7 ikiwemo ligi kuu Uingereza, lakini pia ligi ya makombe la klabu bingwa barani Ulaya. Lakini gumzo kubwa hapa ni kuhusu Arsenal ambao waliwafunga Real Madrid 3-2 mechi ya klabu bingwa barani Ulaya, michuano ya robo finali mkondo wa kwanza. Lakini swali kubwa langu ni je, katika mkondo wa pili Jumatano wiki ijayo, Madrid Real wana uwezo asilimia gani wa kugeuza matokeo na kuiondoa Arsenal ambao waliwafunga 3-2 nyumbani kwao huko Emirates?
Asilimia 20 nitawapa kugeuza kibao peke yake tu.
Na Mbappe na Vinicius Junior
hata waamshe nani?
Sio. Hata rejea Ronaldo.
Kitu ambacho mnashindwa kuzungumzia. Nadhani maasidi wengi wa Arsenal hawataki kuzungumzia namna ambavyo Mikel Arteta ameitengeneza timu, namna ambavyo ameigeuza timu na kuwa Arsenal tofauti. Kiukweli ingekuwa ni ile Arsenal ya mzee Arsene Wenger, ingekuwa ndo unasema kwamba hata wakienda wapi, unajua kwamba Real Madrid wana uwezo mkubwa labda wa kupindua meza. Lakini labda maajabu ya soka yatokee. Kwa kile ambacho Arsenal walikifanya, ilikuwa kwanza ni kutuma ujumbe kwamba tuna uwezo wa kuwafunga Real Madrid, lakini pia huenda tukaweka mlima mgumu sana wa kuokoa kwa Real Madrid wakiwa nyumbani. Tunaifahamu Real Madrid huwa inafanya vitu ambavyo ni vituko sana katika huu siku wa michuano ya klabu bingwa sana. Ni mara nyingi sana wameanzia vibaya ugenini, lakini katika mechi ya pili wanakuonyesha wao ni Real Madrid. Lakini kwa Real Madrid niliyoiona dhidi ya Arsenal, siamini kama wana asilimia kubwa sana ya kubadilisha matokeo. Sijui kwa nini unajisema PSG ilikuwa ni pia taarifa kubwa.
Ndio maana waliipiga Aston Villa 3-1, lakini pia Barcelona ipiga Dortmund 4-4, huku Bayern Munich kibamizwa ama kishuliwa na Inter Milan 2-1. Kimechwana Europa League ni kwamba Manchester nayo, vipi kuhusu goalkeeper Manchester United Andre Onana? Maana kwamba alifanya klabu hiyo kutoka 2-2 na Lyon ya Ufaransa.
Ni kweli kabisa. Nikiangalia magoli ambayo Onana alifungwa, namlaumu kabisa kwa goli la pili. Goli la kwanza wenda nikamwachia kidogo, kwa sababu alikuwa anakaa ni kama anataka kudaka mpira, ni kama hataki, na alisubiri sana hadi goli likafungwa. Lakini kwenye goli la pili namwekelea makosa 90%. Andre Onana akaifanya Man United kutopata ushindi wa 2-1 dhidi ya Lyon.
Rangers bila na 3 Bilbao, lakini pia Lazio ilifungwa na Bodo Glimt 2-0, huku Spurs na Eintracht Frankfurt Jerumani kishia sare ya goli 1-1 michuano ya Europa League kwenye hatua ya kwanza mkondo wa kwanza michuano ya robo final. Lakini pia asevi uwanjani huko England, Man City awali iliipiga Crystal Palace 5-2. Asa viwanjani mechi ilikuwa kamilika, Brighton 2 Leicester 2 Nottingham Forest mechi imeisha bila Everton goli moja, Southampton bila Aston Villa matatu. Baadaye usiku ni mechi kati ya Arsenal na Brentford, na huko Ligue 1 au Faransa mapumziko, Monaco goli moja, Marseille 0 Toulouse na Lille baadaye, lakini pia Strasbourg dhidi ya Nice baadaye usiku. Huko Bundesliga, Gladbach goli moja, Freiburg mawili, Bayer Leverkusen bila, Berlin Union bila, Bochum goli moja, Augsburg mawili, Hoffenheim mawili, Mainz 05 bila, Holstein Kiel moja, St. Pauli mawili. Mechi kadhaa baadaye ni kati ya Bayern Munich dhidi ya Dortmund, derby bila shaka. Na huko Italia Serie A, Venezia goli moja, Monza bila. Mechi baadaye ni kati ya Inter Milan na Cagliari. Juventus wacheza na Lecce katika mchezo wa huko Serie A de Italia. Huko La Liga, Sociedad bila, Mallorca mawili, Getafe goli moja, Las Palmas magoli matatu, Celta Vigo baadaye dhidi ya Espanyol, kisha Barcelona cheze na Leganes kuanzia saa 4 usiku. Niseme asante kusikiliza hadi kesho jukwaa la michezo. Mimi nimekuwako Jason Sagira Sports Arc Bishop, kwa niaba wenzangu Ponza Mwana Sport nasema kwa heri. Na sasa kibao chake msanii kutoka nchini Uganda Vinka kinaitwa Sirubala. Mwisho matangazo yatufikisha Jumamosi hii. Wali omulunji gwendoza Alina wamasanyalaze Agateka kone mboza Eza bridge man dem that I got alone yeah. Yeah. Got a pretty boyfriend that I got alone yeah. Big bucks, big money Ono wanga funi la mo big money Big bucks, big money Ono wanga funi la mo big money Ono re, sweet mula besiru bada Follow my lead, baby, follow my lead. Oya galomo kano kubere kwa kufina funk Kampala we bang bang. Follow my lead when we bend bend. Mwana mwana mwanyi giri kwe mochi senge. And everybody fe we dede. Oba kufina funk Nenzi tuka, nenzi lawa Nganya galomo kano kubere kwa kare. Follow my lead, baby, follow my lead. Oya galomo kano kubere kwa kufina funk funk funk. Follow my lead when we bend bend. Mwana mwana mwanyi giri 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 giri. And everybody feel we dead dead. On a red, sit mula besi rubada. Besi mula besi rubada. On a red, sit mula besi rubada. Besi mula besi rubada. Uru sikula besi rubada. Besi mula besi rubada. Uru sikula besi rubada. Besi mula besi rubada. Get it up, get it up. Get it up when I'm about to get it up. Yamboga, yamboga, yamboga when I'm about to yamboga. Nina yamulunji gwendonya, wali yamulunji gwendota. Alina wamasanyalaze. Kibao chake kutoka nchini Uganda, msanii Vinka kinaitwa Sirubala. Kishomito mazo haya niseme asante kusikiliza. Kwa niaba mwenzangu Paul Nzioki mwana sporti jula michezo, ni pia alikusomea habari za dunia George Ajowi, fundi mitambo Collins Kadambi, lakini pia anaitwa nani Ambale, lakini pia sasa tunazo haya Victor Buso. Niseme asante kwa kutusikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho tunazo haya. Mimi naitwa Jason Sagini the Sports Arc Bishop, kama ilivyo ada michezo ni yetu na sporti ni sisi. Kwa heri, kuwa na Jumamosi njema.